Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ba'zi masxiylar shayton qayerdan paydo bo'lgan? Xudo uni nima uchun yaratgan deb so'raydilar. Muqaddas kitobda Ibtido kitobining 1-bobida dunyoning paydo bo'lishigacha bo'lgan voqealar haqida tafsilotlar yo'q. Biroq o'sha davr haqida biz to'liq bo'lmagan ma'lumotni ishlatishimiz mumkin. Chamasi shayton oliy intizom farishtalaridan biriday yaratilgan bo'lgan. Ba'zi farishtalar o'zlarining manligidan Xudoga itoat qilmay qo'yganlar. Ayniqsa shayton kekkayib, o'zini yuksakroqqa ko'tarishga harakat qildi. Natijada u imtiyozli holatidan judo bo'lib, osmondan irg'itib tashlandi va Xudoga qarshi chiqqan isyonda u bilan birga ba'zi farishtalar ham hukmga duchor bo'lishdi. Ularning taqdirlari abadiyatda allaqachon aniqlangan. Biroq ularning jazolari Xudovandimiz tomonidan bajarilganiga qadar ular turli usullar bilan Xudovand jamoatini buzishga harakat qilmoqdalar. Xudovand uning jamoati yanada kuchliroq bo'lishi uchun bunga yo'l qo'ymoqda. Chunki bu faqatgina kurash orqali ro'yobga chiqishi mumkin. Bugungi kunda dunyo shayton hukmronligi ostidadir. U fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, dunyoning hokimi va hatto dunyoning tangrisi deb atalgan. U Masih oldida dunyo shohliklariga egaman deb maqtangan va Masih uning bu davosi bilan bahslashmasdi. Xudovand dunyoni yaratib uni inson qo'liga topshirdi. Ammo inson o'z hokimligini shaytonga topshirib, o'zi unga bo'ysundi. Chamasi odamlar hozirgacha rimliklarga bo'lgan maktubda aniq tasvirlangan qoidani tushunmaydilar. U yerda bilmaysizlarmi? Siz o'zlaringizni itoatkor qul qilib, kimning izmiga topshirsangizlar, u kishining quli bo'lasizlar. Siz yo o'limga olib boruvchi gunohga yoki solihlikka olib boruvchi itoatkorlikka qul bo'lasizlar deyilgan. Albatta, asldan qilib kelganidek, shayton doimo odamlarni aldash uchun o'z hokimiyatini ishlatadi. Odamlar avvalgidek shaytonga xizmat qilish sog'lom faqatgina taqlid qila oladi. Biroq o'zi hech narsani na yarata olmaydi, na bunyod eta olmaydi. Xudo bizlarga farovon hayot taqdim etadi. Shayton esa faqatgina gunoh qilib, huzur halovat qurishni taqdim eta oladi. Xudo bizni sevadi va biz uchun o'zini ayamadi. Shayton esa faqat nafrat va vayronagarchilikni ekishga qurbi yetadi xolos. U haligacha o'z xohishi bilan Xudoni sevadigan, Xudovandimiz rejasiga ko'ra yaratilgan yangi osmon va yangi yerga ega bo'lgan gunohni yuvilgan xalqqa to'sqinlik qilishga umid qiladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.